Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Kultūras ministrija rītdien informēs par prasībām un atbilstības kritērijiem, lai Latvijas pilsētas varētu pretendēt uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā status. Ministrija norāda, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu katru gadu piešķir nevairāk kā vienai pilsētai katrā no divām iniciatīvas dalību valstīm, ņemot vērā īpašā kalendārā noteikto. Šīs kalendārs paredz, ka 2027. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijai un Portugālei. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra šo ceturtdienu atklās inovatīvo biznesa ideju konkursu Ideju kaus. Konkursa atklāšanā iecerēts prezentēt sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat veikto pētījumu par uzņēmēju darbības uzsākšanu Latvijā. Tajā aptaujāt iedzīvotāji, lai atspoguļot sabiedrības vērtējumu par ieguvumiem un izaicinājumiem uzsākot uzņēmēju darbību Latvijā. Lietuvā aizvadītajā diennaktī konstatēta 10 jauna COVID-19 gadījumi, tikmēr Igaunijā apstiprināts viens jauns inficēšanās gadījums. Kopumā Lietuvā kopš pandēmijas sākuma reģistrēti 2120 COVID-19 gadījumi, tikmēr Igaunijā kopumā kopš pandēmijas sākuma atklāt 2080 COVID-19 saslimšanas gadījumi. Nedēļas nogalē Berlīnē notikušās nesankcionētās demonstrācijas pret COVID-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem Vācijā izraisījuši debats par tiesībām uz pulcēšanos. Policija ziņo, ka sestdien Berlīnē gājienā pret COVID-19 dēļ noteiktajiem ierobežojumiem piedalījās līdz 17 tūkstošiem cilvēku, bet demonstrācija pēc tam apmeklēja aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa protestētāji nevalkāja sejas maskas un neievēroja prasības attiecībā uz distancēšanos, un policija protestētājs izklīdināja. Polijas konkurences un patērētāju tiesību birojs noteicis 48 miljonu eiro naudas sodu Krievijas valsts kontrolētajam dabas gāzes koncernam Gazprom par to, ka Gazprom nav sadarbojies ar konkurences uzraugu izmeklēšanā par gāzes vada Nord Stream 2 būvniecību. Gazprom atteicies nodot konkurences uzraugam dokumentus, kas attiecas uz konsorciju izveidošanu Nord Stream 2 būvniecības finansēšanai.